Labvakar ar 17. jūnija dienas ziņām 6. Vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Vispirms ieklausīsimies tajā, ko vēstīsim. 11 Latvijas valsts piedarīgie šobrīd ar Lietuvu savajo reisu plānu atgriezties mājās no Izraēlas. Krievijas uzbrukumā Kīvai nogalināti 14, bet ievainoti vairāk nekā 100 cilvēku. Eiropas komisija vēlas 2,5 gadu laikā pilnībā aizliegt Krievijas gāzes importu Eiropas Savienībā, bet Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic varētu būt nepieciešami 250 miljoni. Eiro no valsts maka. No Izraels ceļā uz Latviju ir 11 mūsu valsts piedarīgie, kuri tur atradās Irānas uzbrukuma laikā. Bija paredzēts, ka viņi ar Lietuvas organizētu avio reisu jau šovakar pēc nepilnas stundas no Jordānijas dosies uz Viļņu. Tiesa, Lietuvas žurnālisti šobrīd ziņo, ka reis no 7 šovakar pārcēlts uz rītdienas 4 no rīta. Pašlaik evakuācijas reisa gaidītājiem tiekot meklēts nakšņošanas iespējas. Evakuācijai ir reģistrējušies vairāk nekā 100 cilvēku, galvenokārt Lietuvas pilsoņi. Viens no evakuācijas reisa. Pasažieriem būs arī mūsu kolēģis Uldis Ķezbergs.
Nu, pirmais jau noteikti tā sajūta, kā tas ir dzīvot kara apstākļos. Nu, labi, negribas salīdzināt gluži ar Ukrainu, bet nu, tomēr, ka katru vakaru skan, kad iestājas tumsa, tu jau apmēram zemapziņā apzinies, ka šovakar atkal var būt uzlidojumi, gatavojies doties uz patvērtni. Nu, visu laiku tādā, nu, tomēr spriedzes, tādā spriedzē ir jādzīvo, un tas vietējiem joprojām tā būs. Un, protams, profesionāli tas arī bija izaicinājums, protams, tik galā ar šo spriedzi nu, personīgi, bet tajā pašā laikā tomēr saglabāt kaut kādu nu, tādu veselo skaidro saprātu un arī mēģināt strādāt un darīt lietas. Nu, centos, ceru, ka arī sanāca. Katrā ziņā profesionāli, protams, arī milzīgs izaicinājums un pārbaudījums. Un, es satikos ar vairākiem latviešiem, kas dodas tagad mājās un arī satikos ar Danielu no Rīgas. Viņa šķiet uz dažām dienām bija aizbraukusi pie ģimenes draugiem. Piektdien viņai bija jādodas atpakaļ uz Rīgu, bet nu jā, arī viņas reisu atcēla, jo izsludināja ārkārtējo stāvokli Izraēlā un viņa nevarēja tikt prom. Un mēs varam paklausīties, ko viņa sarunā man teica.
Principā mūsu tas ciematiņš, kurā es dzīvoju, viņš burtiski ir 3 gadus vecs, viņš īsti nav uz kartas. Vēl uzlikts, tāpēc likās diezgan droša vieta, kur palikt, jo mums diezgan maz bija. Tā kā tās sirēnas, protams, apkārtējās pilsētās bišķiņ vairāk bombardē, bet mums viss bija kārtībā. Nu, tā kā neko nedzirdēja.
Ir, protams, atvieglojums, jo nu, tiešām ik vakaru gaidīt, kad nāks gaisa trauksme, kad pienāks telefonā paziņojums gaisa trauksme, paspēt uz patvērtni, nu, tas tomēr bija izaicinoši. Es varu pateikt godīgi, ka nebija tā vienkārši aiziet gulēt vakarā, kad tu aizēji gulēt un aizmiedzi. Nu, tomēr, kad trauksme sākās, ir 90 sekundes laika, lai vispār paspētu uz patvērtni. Tā kā es neapskaužu vietējos, kuriem tas visticamāk vēl turpināsies iespējams vairāk, nu, vairākas dienas, noteikti, ja pat ne vairākas nedēļas.
Tālūk Latvijas radio ziņu dienesta ārzemju ziņu žurnālists Uldis Ķezbergs, viņš ir atceļā no Izraēlas, bet Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats šodien brīdināja Irānas augstāko līderi Ajatolu Alī Hamenei, ka viņu var piemeklēt līdzīgs liktenis kā Irākas prezidentu Sadam Huseinu. Huseins tika gāsts Savienoto valstu iebrukumā Irākā 2003. Gadā. Viņš tika sagūstīts un vēlāk sodīts ar nāvi. ASV izlūkošanas novērtējumā secināts, ka Irāna ne tikai aktīvi netiecas pēc kodolieroču iegūšanas, bet ir līdz pat 3 gadu attālumā no spējām to saražot un nogādāt izvēlētajā mērķī. Par to vēsta ASV telekanāls CNN, atsaucoties uz 4 ar novērtējumu saistītu personu sniegto informāciju. Šī gada martā arī Nacionālās izlūkošanas direktore Talsī Gabārda paziņoja, ka ASV izlūkdienesta vērtē Irāna neveido kodolieroci un augstākais līderis Ajatola Alī Hamenei nav autorizējis kodolieroču programmu, kur viņš apturēja 2003. Gadā. Uzsākot triecienus, Izraela apgalvoja, ka Irāna ir pavisam tuvu kodolieroču iegūšanai un rada eksistenciālus draudus. Turpina Rihards Plūme.
ASV prezidentam Donaldam Trumpam šodien tika vaicātas domas par to, cik viņa prāt tuvu Irāna bija kodolieroča izstrādēji. Trumps atbildēja, ka ļoti tuvu. Viņš bija manāmi neapmierināts, ka žurnālisti viņam norādīja uz pretrunām ar Tulsi Gabbardu. Baltānama saimnieks teica, ka viņam esot vienalga, ko viņa teikusi, un viņš domā, ka Irāna bijusi ļoti tuvu tam, lai kodolieroci iegūtu. Vēl nesen par ASV izlūkošanas informāciju tika vaicāts arī Izraēlas premjeram Benjaminam Netanjahu, prasot, vai tā bijusi kļūdaina un vai kaut kas tagad ir mainījies kopš amerikāņu novērtējuma martā. Netanjahu uzstāja, ka izlūkošanas informācija, ko Izraela ieguvusi un ar kuru tā dalījusies ar ASV, bijusi absolūti skaidra.
15 nogalināti un 114 ievainoti aizvadītajā naktī Krievijas uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Par operatīvo dienestu darbu šajā uzbrukumā stāst Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienesta pārstāve Svitlana Vodolaha.
Šodien mums bija visplašākais uzbrukums ar dažādu veidu raķešu izmantošanu, tostarp arī dronu uzbrukumi, kas tieši trāpīja šajā ēkā, to pateiks speciālisti, bet ņemot vērā mūsu pieredzi, viens drons šādu postījumu nerada, minimums četriem droniem būtu jānokrit vienā punktā, vai arī visticamāk tas bija tieši raķetes trāpījums, divus cilvēkus mēs izglābām no gruvešiem, kopumā 10 cilvēkus izglābām no ēkas, šobrīd mēs nezinām, cik cilvēku vēl varētu būt zem gruvešiem, tāpēc darbi tiek veikti ļoti uzmanīgi, ņemot vērā iespēju, ka tur vēl varētu būt dzīvi cilvēki, lai viņiem nekaitētu.
Krievija pagājušajā naktī uzbrukumos Kīvai un citām vietām Ukrainā izmantoja gandrīz 500 kaujas dronus un raķetes. Iekšliet ministrs Ihors Klimenko norādījis, ka galvaspilsētā postījumi nodarīti 27 vietās, izpostītas dzīvojamās mājas, izglītības iestādes, kritiskās infrastruktūras objekti un citas vietas. Izcēlušies arī ugunsgrēki un to dzēšanai piesaistīti gan pilsētas, gan apglābēji. Eiropas komisija vēlas līdz 2027. Gada beigām pilnībā aizliegt Krievijas gāzes importu Eiropas Savienībā. Pērn gāzes piegādes no Krievijas veidoja nepilnus 19% no visa importa, un tāpēc esot nepieciešama saskaņotāka rīcība, jo Eiropas Savienības pārmērīga atkarība no Krievijas energoresursu importa apdraud drošību. Importa aizliegums ar sankciju palīdzību gan tiek uzskatīts par maz ticamu, tāpēc, ka tam būtu nepieciešams vienprātīgs Eiropas Savienības dalību valstu lēmums. Taču šādām sankcijām Eiropas Savienībā ir pretestība sevišķi no Ungārijas puses. Lai Nacionālā aviokompānija Air Baltic varētu attīstīties un īstenot savu stratēģiju par akciju izlaišanu, tai nepieciešami 250 miljoni eiro. Tā intervija Latvijas radio sacīja Air Baltic padomas priekšsēdētājs Andrejs Martinovs. Tāda nauda uzņēmumam vajadzīga, lai varētu dubultot lidmašīnu skaitu. Satiksmes ministrija informējusi Saimu, ka pēc vadības maiņas Air Baltic stabilizē finanšu stāvokli. Tomēr pastāv risks, ka būs nepieciešams arī atbalsts no valsts. Satiksmes ministrija šīs bāžas pagaidām nekomentē. Savukārt trauksmi Saimā ceļ opozīcijas deputāti no apvienotās saraksta ar Andri Kulbergu priekšgalā.
Nu, tas lēmums nav vienkārši piešprits. Tas lēmums ir tūlīt jāatbild, vai valsts ir gatava nodzēst 380 miljonu apmērā obligācijas plus procenti, vai nē. Ja šo nenoņem no kākla, tad katra šobrīd agonija injekcijēt vēl, tad vēl tur 50 miljonus vai 100 miljonus, tie būs apēsti neatgriezeniskas naudas dedzināšana. Tāpēc, kad mēs šīs biznesu nevaram uzturēt sevi ar šādu nastu kaklā. Tad tas ir lēmums par 380 miljonu, nevis par 50 vai 20. Un kamēr šī nasta netiks noņemta no kakla, šis uzņēmums nespēs nonākt normālā peļņas situācijā. Nu, tātad plusos. Un šo sasniegt būs daužām grūti.
Air Baltic padomas vadītājs Andrejs Martinovs Latvijas radio norādīja, ka vismaz 250 miljonus eiro uzņēmums cer piesaistīt ar akciju sākotnējo publisko piedāvājumu jeb IPO, nevis vēlas naudu dabūt no valsts.
Principā valstī ir ekskluzīva iespēja un tiesības, ka esošam akcionāram noteikt, kādā apjomā valsts piedalīsies šajā IPO. Un šeit neiet runa par šī brīža situācijas stabilizāciju, iet runa par attīstības stratēģiju un kā šī attīstības stratēģija tiks finansēta. Mūsu gadījumā izlaižot akcijas biržā un piesaistot finansējumu no finanšu investoriem.
Biržā Air Baltic plāno startēt vēl rudenī vai nākamajā pavasarī. Mazāk birokrātijas būvniecībā, uzņēmumu reģistrēšanā un nākotnē arī vairāk e-pakalpojumu. Tas ir tas, pie kā šobrīd strādā birokrātijas mazināšanas rīcības grupa. Valsts kancelējas ziņojumu par līdz šim paveikto šodien skatīja arī atbildīgajā saimnes komisijā, kurā novērtēja prioritāro darbu sarakstu, bet arī norādīja, ka izvirzītie priekšlikumi ilgtermiņā situāciju būtiski nemainīs. Eksperti un uzņēmēji aicina šajā procesā iesaistīt kādu atbildīgu arī politiskā līmenī. Plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
Atskaitoties par līdz šim paveikto birokrātijas mazināšanā, valsts kancelē norāda, ka uzlabots uzņēmumu reģistrēšanas process un veikti dažādi atvieglojumi būvniecības jomā. Par šiem un citiem pasākumiem tiek izstrādāts vai jau saskaņošanas procesā ir izmaiņas arī normatīvos. Vairāk stāsta valsts kancelējas pārstāvi Ilonē Klona.
Būtiskākais, ka šie visi pasākumi dot labumu mūsu sabiedrībai, tātad iedzīvotājiem, uzņēmējiem, attiecīgi samazinot patērēto laiku un arī tos finanšu resursus, kas tiek tērēti konkrēto pakalpojumu saņemšanai.
Šai rīcības grupai talkā nākus arī domnīca Lasar, kuras eksperts Daunis Auers saimas komisijai prezentēja priekšlikumu birokrātijas mazināšanas stratēģijai tieši ilgtermiņā. Viņš balstoties starptautiskos piemēros izcēla, ka ir būtiski arī politiski izvirzīt vienu cilvēku, ko līdzīgu vicepremjeram, kas atbildētu par konkrētu mērķu izpildi.
Kas uzņemās atbildību par šo nozari un kas spēja kaut kā ātri izbīdīt cauri kaut kādas idejas. Bet ļoti svarīgi, ka ir viens cilvēks, kas atbild sabiedrības priekšā.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Aigars Rustovskis arī aicina šo cīņu uzsākt augstākajā politiskajā līmenī, lai panāktu rezultātu, kam pievienojās arī Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs.
Manuprāt, lai birokrātijas mazināšana nepārvērstos vēl lielāku birokrātiju, tad ir jārunā konkrēti. 21 piedāvājums, 11 termiņš ir 30. jūnijas. Īsti pieņemt viņu neviens nav.
Arī domnīcas providus vadošā pētniece Ivata Kažoka, kura darbojas arī darba grupā, vērtēja, ka administratīvā sloga mazināšanas procesam joprojām trūkst politiskās grības un arī jaudas.
Kad notika valdības restarts, tika solīts, ka būs kāda politiski atbildīgā amatpersona tieši par birokrātijas mazināšanu. Šāda amatpersona tā arī neuzrudās un nav neviena, kas savalk to visu kopā un prasa no ministriem rezultātu.
Stratēģija birokrātijas mazināšanai plašāk apspriedīs septembrī, kad valsts kancelē atskaitīsies arī par paveiktajiem īstermiņa risinājumiem un to efektivitāti. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Bet pie valdības ēkas šodien ar savu vēža ārstēšanu neviens atlikt nevar un citiem saukļiem piketēja krūts vēža pacientu biedrības Vita un biedrības Eiropa kolona Latvija pārstāvi. Viņi pieprasīja, lai tiktu noteikts konkrēts termiņš Latvijas onkoloģijas centra rekonstrukcijai. Turpina Latvijas zarnu vēža pacientu biedrības Eiropa kolona Latvija valdes priekšsēdētājs Uldis Vesers.
Lai nenotiek atkal kaut kādi tukši solījumi, meklēšana kaut kādos tur līdzekļos vai ko. Konkrēti plāni, teiksim, 3 gadu laikā Latvijas onkoloģijas centra rekonstrukcija. Mēs zinām, cik tas maksā, tas ir dārgi, un mēs nevēlamies, lai šo naudu atņem kaut kādiem citiem projektiem. Tad vienreiz pienāca laiks, ka konkrēti piešķirt līdzekļus Latvijas onkoloģijas centra rekonstrukcijai ar konkrētu termiņu.
Savukārt pacientos, kas saņem paliatīvo aprūpi mājās, lielu satraukumu radīs Nacionālā veselības dienesta paziņojums, ka valsts pārtrauks finansēt šo pakalpojumu, ja cilvēks nodzīvos ilgāk par 180 dienām. Vēlāk šīs plašu rezonanses raisījušais lēmums gan tika atcelts, bet šodien situāciju apsprieda Saeimas atbildīgās komisijas sēdē. Nacionālā veselības dienesta pārstāve Alda Reinika atvainojās par neveiksmīgo komunikāciju, taču arī norādīja, ka paliatīvai aprūpei naudas šogad būs par maz.
Šim pakalpojumam kopā tika plānots nepilni 7 miljoni veselības sadaļā. Attiecīgi iepriekšējā gadā mēs arī esam iekļaušies šajā finansējumā. Mums izpilde ir aptuveni 90% un tā atpusī summa ir plus mīnus 700 tūkstoši. Bet šajā gadā mēs redzam, ka pret to periodu, kas bija paredzēts pirmajā ceturksnī, tie līdzekļi, kas bija paredzēti pakalpojumu apmaksai, mēs viņus pārtērējam jau par 160%. Uz gada beigām mums kopējais finansējums iztrūkums būs 4 miljoni. Tātad gada beigās, ja bija plānots par šo pakalpojumu samaksāt 7 miljonus, mums plānojās šobrīd nepilni 11 miljoni.
Veselības ministrija ir apņēmusies atrast naudu, lai palietīvo aprūpi sniegtu visiem pacientiem neatkarīgi no nodzīvoto dienu skaita. Un vēl arī par sportu. Nacionālajā hokeja līgā naktī uz trešu dienu otro gadu pēc kārtas par Stanley Cup ieguvējiem var kļūt Floridas Panthers. Pērn Stanley Cup ieguvēju Panthers un Edmontons Oilers cīņā bija jānoskaidro 7 spēlēs. Gaidāmajā naktī Panthers centīsies iegūt kausu otro gadu pēc kārtas, bet Kanādas klubs pagarināt sēriju. Vairāk stāsta Tārs Zariņš.
Latviešu Uviņa Balinska pārstāvātā komanda sērijā pret Edmontons Oilers līdz 4 uzvarām ir vadībā ar 3-2. Latvijas gan finālsērijā laukumā nav devies. NHL vēsturē tikai 8 komandām izdevies atspēlēties, esot iedzinējos pirms 6. spēles. Kopumā 3 no 5 iepriekšējiem Panthers un Oilers dueļiem tie noslēgušies pēc pamatlaika. Gaidāmajā naktī favorītes lomā būs mainīts Floridas komanda, bet Edmontonā ir iespēja pagarināt sēriju līdz 7 spēlēm. Dueļa sākums 3 naktī.
Izskan 17. jūnija dienas ziņas 6. vakarā. Producents Edgars Kupšs ierakstus montēja Uldis Grīnbergs pie skaņu pulci Ivets Zvejnieca, bet studijā Mārtiņš Kļaviniekss vēl tikai īsumā par svarīgāko. 11 Latvijas valsts piedrīgie rīt no rīta ar Lietuvu savjoreiz cer atgriezties mājās no Izraēlas. Krievijas uzbrukumā Kīvai nogalināti 14, bet ievainot vairāk nekā 100 cilvēku. Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic atkal varētu būt nepieciešama ievērojama summa no valsts maka, bet pie valdības ēkas šodien piketēja vēža pacientu biedrību pārstāvi. Vēl tikai par laikapstākļiem. Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā šobrīd 19 grādu, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais mitrums 65%. Vairāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
Trešdien laiks būs lielākoties mākoņains un naktī vietām, bet dienā daudz viet gaidāms lietus, turklāt dienā var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Nakts būs silta, minimālā gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādi, bet dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 21 grādi atzīmēji. Darba nedēļas beigās savukārt laiks Latvijā kļūs nedaudz vēsāks, daudz viet sagaidīsim nokrišņus un visā valstī pastiprināsies vējš.